Hello.
Hello,
Hello, selamat
hello.
pagi.
Ya, selamat pagi.
Ini Puan Atira Syuhada.
Betul.
Okey, saya dari Intibia Sebat, kedai motor. Nak buat sikit pengesahan, boleh?
Okey.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan yang sekarang?
Alamat tinggal. Sekejap, saya lupa sekejap.
Okey, boleh.
Ini alamat rumah ke alamat kerja? Sorry.
Alamat rumah yang Puan tinggal.
Oh, sekejap. Hello.
Hello, ya.
Okay, nombor 22.
Nombor
Sekejap.
22.
Jalan 6 stroke 2A.
Jalan 6 stroke 2A.
Bandar Tasik Puteri.
Bandar Tasik Puteri.
48020 Rawang, Selangor.
48020
Rawang, Selangor.
Rawang, Selangor. Ini yang tempat tinggal sekarang lah.
Dia tempat sewa sekarang lah.
Okey, okey. Jadi yang lot 4632 tu rumah kampung?
Tu rumah kampung. Kalau macam surat ke, better kat situ kot kampung ke. Sebab kita orang pun dah nak pindah rumah dah tak lama. Tu yang tak berani nak bagi alamat ni.
Faham. Okey, okey. Jadi boleh saya tahu tak Puan bekerja sebagai apa?
CIMB call center. Tak panggilan.
CIMB call center.
Betul.
Okey. Jadi boleh saya tahu tak ada berapa lama Puan kerja bekerja ni?
2020.
2020.
3 tahun lebih.
3 tahun lebih. Okey. Jadi boleh saya tahu tak anggaran gaji bersih Puan sebulan berapa ya?
Bersih kan? Kalau bersih, sekejap saya cek tak.
Boleh.
Anggaran bersih 3,700 sampai 4,400. Dia tak fix lah.
Okey. Itu bersih lah eh.
Itu yang bersih, yang belum tolak, yang belum tolak apa-apa kan?
Betul.
Betul, itu bersih. Okay. 3,700 sampai 4,500 lah.
Okey. Jadi Puan bekerja di CIMB cawangan mana tu?
Sorry, CIMB apa?
CIMB cawangan mana ya?
Dia bukan cawangan, dia HQ.
Oh, HQ.
Dekat Raja Sulan.
CIMB Raja Sulan eh? Okey. Jadi boleh cakap tak alamat CIMB tu?
Alamat sekejap.
Yang Jalan Sultan Ismail ke?
Jalan Sultan Ismail. CIMB Hub.
Okey. Jadi yang nombor tempat kerja ni 0362047788 tu nombor yang kalau saya call akan dapat ke?
Ya, itu nombor call center je.
Kalau ada tak nombor kerja in charge ke yang boleh saya call untuk buat pengesahan?
Pengesahan kerja, pengesahan bekerja ke?
Pengesahan tempat bekerja lah.
Tempat bekerja.
Thank you.
Saya nak tanya, kalau sebab kita orang ni organisasi besar, saya tak sure nak bagi nombor siapa. Kalau HR pula, macam tak, tak ada nombor HR. Kalau slip gaji tak cukup lah.
Sebab kita nak buat pengesahan tempat kerja lah.
Selain daripada...
Tapi pun dekat HQ memang dekat... tak ada siapa-siapa lah.
Sebab kita tu organisasi besar, kalau saya nak bagi nombor team leader pun dia tak, dia hanya team leader group.
Dia apa?
Kalau nak bagi nombor team leader pun team leader tu hanya team leader group.
Okey. Tak apa, saya cuba dulu ni. Nanti minta inform Encik Jamaluddin angkat call boleh?
Encik Iskandar. Okay.
Encik Jamaluddin. Encik Iskandar pun call semalam kan?
Jamaluddin tu ayah dia. Iskandar bin Jamaluddin.
Jadi yang Encik Jamaluddin ni pun ada letak sebagai orang rujukan kan? Nanti saya nak inform, saya nak call jugalah. Minta inform boleh?
Nombor mana ya saya nak confirmkan?
Nombor 019-5718-159.
Sekejap, sorry. Nombor apa?
019-571-8159.
8159. Sekejap ya. Hello.
Hello, ya.
Sorry. Boleh tak saya tukar yang kata nombor rujukan tu Jamaluddin bin Haji Husin tu ke?
Betul.
Oh, tapi kalau ayah itu ayah mertua saya, kalau dia cik, kalau saya bagi nombor ayah saya boleh?
Boleh.
Saya nama dia Muhammad Azam.
Muhammad Azam
bin Abdul Rani.
Bin Abdul Rani.
Nombor fon
011-6779-96.
Betul.
Jadi yang orang rujukan Encik Muhammad Iskandar ni semalam puan yang kau semula kan?
Betul.
Okay. Dia suami puan lah
Okay.
Alamat tu sama dengan puan?
Betul sama.
Okey.
Jadi sekejap saya, sorry, saya nak confirmkan balik nombor tadi. 011.
Okey.
1677.
Oh, ada 31 eh.
Betul.
Satu ada
31. Betul. Ha.
Okey. 011, okey, 16.
7 okey, 011-1677. 7996.
011-1677-7996.
0 1 3 kali 6, 7, 3 kali.
Oh, 7, 3 kali. Okey.
9, 6.
Ini ayah.
Ayah.
Okey. Alright, nanti inform, minta inform Encik Azam lah. Saya akan call sekejap lagi ya.
Oh, sekejap lagi ya. Okey, okey.
Okey, terima kasih.
Terima kasih.
Selamat.